Ŝi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renkontigjon por paroli pri Kubo, gia nun tempo kaj historio, pri la vivo de kubanoj, muziko, kulturo, socio kaj politiko.
Niaj radioelsendoj estas aŭdeblaj per mallongaj ondoj, real aŭde kaj ankaŭ laŭ mendoj en la sekcio de podcastoj de nia retejo. Por amantoj de mallongaj ondoj ni daŭre elsendas dimanĉe je la oka horo UTC al Norda Ameriko en 29 metroj per 6100 kilohercoj. Ni elsendas denove je la deksesa horo UTC al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj. En 20 metroj per 11,760 kHz. Kaj laste je la 23 kaj 30 horo UTC al Sudameriko en 19 metroj per 12,730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al radio hco@enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.co/linio.eo.
Ni atendas viajn mesaĝojn kaj aŭdraportojn ankaŭ al nia poŝta fako 6212 en Havano, Kubo. Tiu ĉi estas Radio Havano, Kubo, via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Carai geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio el core vindankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimancha el sendo de la dudectria de julio de 2023. Krome ni renovigas nian peton akompani kai subteni niajn el sendoin per raportoi, sugestoi kai komentoi. Anca un invitas vin segvi nin en la sociaj retoj Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.co/linio.eo. Ankaŭ vi povas tion fari ĉe la YouTube-kanalo de Mario Ruiz Carel kaj krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Caraghi auscultanto e ci semaine mi havis la occasion partopreni la sessione della Cuba Parlamento. Giuste pro tio mi volas commenti al vi quelcaine e la momento in tie travivite. Mi povas diri esempi che d'una tutta semaine fatte della decoca cis la dudec dua de Julio, ocasis en la Congresa Palazzo de Havano, la unua ordinara periodo de la nuna parlamento de la Legio Faro. Tio estas la deca Legio Faro de la nuna parlamento. Dun du tagoi consilis en labor comisionoi pri diversai temoi. Kai poste comencigis la plen consido. Fakte ili analisis gravai actualai temoi. Kai antaŭe en tiuj komisionoj ekzemple oni pritraktis ekonomia en afero en atento al infano, junularo kaj virinaj rajtoj, edukado, kulturo, medio kaj scienco, interalie ankaŭ la funkciado de la lokaj rekorganoj, la temoj pri sekureco kaj la ministerio pri internaj aferoj, ordo, ankaŭ leĝoj kaj pluraj aliaj gravaj elementoj de la ĉiutaga vivo. En la unua tago de la plenkunsido oni aprobis la nova militan punkodon kaj ankaŭ aprobis ampleksan politikon, tio estas integrala politiko pri infana, adoleska kaj junulara prizorgado. Ĉi tio estas regularo kiu profundigos la agojn kiuj permesas al ĉi tiu tavolo de la socio antaŭeniri en la atingoj de siaj vivprojektoj kaj aspiroj en la lando, temo tre aktuala. Same okazis kritika debato pri kiel alfronti deliktojn, koruptadon, kontraŭleĝecon, fenomenoj kiuj minacas nuntempe la asocion kiun oni konstruas. Fakte, Kubo laboras por pli bona, egalrajta kaj justa socio. Kaj tiamaniere ni volas ankaŭ insisti pri aliaj temoj, ekzemple la prezidento de la Respubliko Miguel Díaz-Canel dum tiu ĉi sesio asertis, ke la kuba registaro kaj la ŝtato ne povas ignori tiajn situaciojn kaj devas batali kontraŭ ili. La kuba prezidento de la Respubliko Miguel Díaz-Canel insistis, ke nek la ŝtato nek la registaro povas ignori tiajn aferojn, kiuj nuntempe damaĝas la vivon de la socio, tio rilatas al deliktoj, koruptadoj kaj tiaspecaj fenomenoj, kiuj malpurigas ĉion, kion oni faras, li asertis. Ankaŭ la deputitoj analizis la staton de la efektivigo de la leĝo pri nutra suvereneco kaj nutra sekureco. Tiu ĉi leĝo estas aprobita en la jaro 2022 kaj oni asertis, ke ĝi estas temo de nacia sekureco, ĉar influas la produktadon de nutraĵon en la lando, kaj kompreneble estas temo, kiu ege koncernas la loĝantaron, kaj tial estas ĉiam en la centro de la debatoj de la deputitoj por kontroli kaj trovi solvojn al la nunaj problemoj en tiu ĉi sfero de la vivo. Alia diskutita temo rilatas al la kontrolo kaj reguligo de prezoj por redukti inflacion, kiu nuntempe estas tre damaĝa por la loĝantaro. Kompreneble en tiu ĉi nuna fenomeno influas la efikojn de COVID-19, ankaŭ la nuna krizo internacia, kiu estas plurflanka krizo en la kampoj de sano, ekonomio kaj medio. Do oni povas diri, ke oni diskutis pri tiuj aferoj en maniero kritika kaj profunda, kaj esence oni alprenis pliajn decidojn por daŭre alfronti tiujn fenomenojn, kiun iom post iom devas favori la solvon de problemoj, kiuj estas nun en la aktualaĵo de la Cuba vivo, kaj pro tio estas prioritatoj de la Nacia Asembleo de Cuba. Laste mi volas diri, ke en sabato, kiam finiĝis la kunsido, do la deputitoj ricevis informon, raporton de la Ministerio pri Ekonomio rilate la konduto de la nacia ekonomio en la unua duono de tiu ĉi jaro, kiu ne kreskis kiel planite pro la nuna malfacila konteksto internacia, ankaŭ pro la negativaj sekvoj de la usona blokado trudata al la kuba ekonomio, al la komerco kaj financa agado. Do ĉi fakte estas ĉefa obstaklo al evoluo
de la Cuba socio kai ankaŭ inclusive al la plano evolu plano al 2030. Indas rimarki ke la Nacia Asembleo de Kubo en sia nuna leĝdona periodo, estas la deka, konsistas el 17 deputitoj, duono el ili rektaj reprezentantoj de la popolo. Tio estas ili estas bazdelegitoj kaj aliaj 20, tio estas 20 el 100 reprezentas ĉiujn sektorojn de la socio, inkluzive de sindikatoj, gimnazia kaj universitataj studentoj, artistoj, sportistoj, laboristoj, kamparanoj kaj sciencistoj. Kaj pli ol 20% estas virinoj, fakte unu el la plej altaj ciferoj de virinoj en la parlamentoj de la tuta mondo. La nuna leĝdona periodo havis intensan tagordon kaj plu havos dum la tuta jaro en aliaj sesioj tre intensan tagordon, kiu inkluzivas la aprovon de novaj leĝoj kaj politikoj en kongruo kun la konstitucio de la Respubliko, kiu estis aprovita en popola referendumo en la jaro 2019. Do tio estas resumo kiu mi volis prezenti al vi pri tre aktuala temo dum tiu ĉi semajno, kiu estis la ordinara sesio, la unua periodo de la ordinara sesio de la Cuba Parlamento.
Cubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Cubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Aŭskultantoj, la nacia festotago en Kubo proksimigas vin al la origino de tiu ĉi nacia festotago, konata kiel Tago de la Nacia Ribelemo kaj ligita al historia evento okazinta la 26 de julio de la jaro 1923. En la orienta urbo nomata Santiago de Cubo situas la iama milita caserno Moncada. Santiago de Cubo estas la ĉefurbo de la samnoma orienta provinco. Ĝi eniris la historion depost la sturmo farita de junulgrupo komandita de Fidel Castro la 26 de julio de la jaro 1923, kun la celo kapti ĝian armilaron kaj poste ekigi la batalon kontraŭ la diktatora reĝimo de Fulgencio Batista sur la montaroj. Aliflanke, en simila kazerno milita en la najbara urbo Bayamo estis la kazerno Carlos Manuel de Céspedes, kaj ambaŭ militaj agoj efektiviĝis samtempe por pli fortigi la ribeleman celon, kiu markis renverson de la status quo de la insulo kaj signis la vojon al sendependigaj bataloj, kies antaŭaĵoj estis en la sendependiga milito organizita de José Martí en la antaŭa jarcento. Indas memori, ke ĝuste en tiu jaro oni omaĝis la centjariĝon de la nacia apostolo de Kubo, José Martí. La gejunuloj komanditaj de Fidel taksis la iniciaton kiel intelekta sekvo de la sendependigaj bataloj de la kubaj antaŭuloj en la deknaŭa jarcento. La militaj sturmoj estis ja fiaskaj ekde tiu taktika vidpunkto, kaj multaj junuloj estis enkarcerigitaj kaj tie mortigitaj post suferi torturojn. La aliaj estis forsenditaj al malliberejo en la okcidento de la lando, sude de Havano, en la konata insulo de Pinos, nuntempe insulo de Junularo, kie funkciis la malĝoje konata modela prizono. Post dujara mallibereco kaj popolaj premoj ili estis liberigitaj, nome Fidel Castro, Raúl, Almeida kaj ĉiuj iliaj kunuloj, kiuj devis tuj ekziliĝi en Meksiko. Spite al la malvenko milita, tiu ĉi agado montris al la mondo kaj precipe al la kubanoj la realon de la reĝimo de Batista, kiu regis la landon danke al lia milita puŝo antaŭa, kaj tie li arestis ĝis la jaro 1928, kiam la nova armeo ribelema de Fidel forpelis la armeon de Batista, kiu estis siatempe unu el la plej bone ekipitaj kaj modernaj subtenataj de Usono. La sturmo al la kazerno Moncada estis turnopunkto en la historio de Kubo. Gi markis la comenzon de la milito por la nazia liberigo, kiu finigis la 1 de januaro 1929. Pos la venko revolucia, la 1 de januaro, la milita caserno capitulacis fronte alla ribela armeo vidita de Fidel, kaj la 28 de januaro 1960 la caserno Moncada transformigis en la lernejan urbo.
Ismaril Escano García, cuba esperantistino tre activa en nia movado, kiu sin dedichas al instruado de Esperanto, al parolas nin pri literaturo. Ŝi foje dediĉite al la festotago de la Internacia Esperanto Komunumo, la 26 de julio. Agrablan aŭskultadon.
Saluton. La 26 de julio estas tre grava tago por esperantistoj, ĉar en tiu ĉi tago, sed en la jaro 1887, estis eldonita la unua libro. Pri ĉi tiu fakto kaj pri la vivo de ĝia kreinto, ni povas legi en la libro La viro kiu defiis Babelon, biografio kiu malkovras la pasian vivo de Zamenhof, al kiu omaĝis la verkisto Umberto Eco, konata ĉefe pro la romano En la nomo de la roso, kiam li verkis La serĉo de la perfekta lingvo. La viro kiu defiis Babelon, verkita de René Sentasi kunlabore kun Henry Mason, montras al ni la vivon de mirinda viro, kiu defiante lingvan malordon realigis sian utopion. Ĝia celo estis krei la necesajn kondiĉojn por ke la granda homa familio vivu en paco, en mondo en kiu malgraŭ ĉiuj diferencoj, ĉiuj komprenu kaj respektu la alian kaj ke la unikeco de ĉiu homo helpus la progreson de la tutan homaron. Tiu ĉi testo estas vaste dokumentita kaj enhavas ne nur familian anekdotojn, ĝi estas ne nur historia romano, se ankaŭ agada romano. Ĝi estas la romano de vivo, ne romana vivo. Ĝi estas la historio de pasia viro, verkita kun pasio de du aŭtoroj kompromititaj kun sia verko kaj sen ia ajn propaganda intenco. Se vi ankoraŭ ne legis tiun ĉi verkon, mi plezure rekomendas ĝin al vi, ĉar mi pensas kiel la verkisto Umberto Eco, kiam li diris pri la libro. La historio kaj ideologio de Esperanto ŝajnas al mi interesaj fenomenoj. Ili estas ĝia ne konata flanko. Esperanto estas perceptita de homoj kiel la propono de instrumento. Ili ne scias pri la ideo kiu movas ĝin. Necesus pli publiki ĉi tiun aspekton. Mi esperas, ke tiu ĉi libro havas la disvastigon kiun ĝi meritas. Mi ŝatus fini per la vortoj de Louis Christophe Zaleski Zamenhof, aperintaj en la antaŭparolo al la franca eldono. Lingvo komprenitaj de ĉiuj estus permesintaj ekde bibliaj tempoj konstrui la turon kiu kondukus nin al la ĉielo. Bedaŭrinde tio ne estis farita en la tempo de Zamenhof, se en nia tempo povus esti starigitaj aliaj turoj, aliaj ambiciaj projektoj povus esti realigitaj monskale, se oni atingus ĝeneralan konsenton. La internacia lingvo, el pensita de mia avo, estus usata kiel instrumento de harmonio kaj kunigo. Feliĉan legadon al ĉiuj kaj memoru. Legado estas simila al Esperanto, ĉar per ĝi ni fariĝas samtempuloj de ĉiuj homoj kaj civitanoj de ĉiuj landoj.
Ege ascoltanto e ni skipo salutas ĉiu en esperantisto en kaj memorigas ke ĉiare la mondo bezonos pacon kun laboron kaj solidaremon. Tri bazaj principoj kiuj vidis la agadon de la iniciatinto de Esperanto, doktoro Esperanto, kiel li sin nomis. Ni parolas pri Zamenhof. Estas bona ocaso por festi novan datrevenon de la nasquillo de Esperanto al la mundo, y es, char la 26 de julio de la yaro 1887, Ludovico Zamenhof publicigis sian lingvoprojekton forme de modesta libreto kvardek paĝa, kiu estas konata kiel la unua libro. La originala el dono estis nur ruslingva, sed antaŭ la fino de 1800 la libro aperis ankaŭ en la pola, la germana kaj franca lingvoj, kaj dua eldone en la rusa. Nuntempe multaj personoj tra la mondo sin demandas kiamaniere tiu ĉi lingvo kreita de unu homo sukcesis travivi pli ol 100 jarojn, du mondmilitojn kaj evolui spite al multaj aliaj lingvoprojektoj kiuj ne kapablis transsalti la projektofazon. Tio signifas ke oni devas serĉi la kialon de tiu ĉi sukceso en la homo mem, en la iniciatinto. Tio estas la doctoro Ludovico Zamenhof, kai en liaj grandaj aspiroj, curaggio kai modestezzo. Jen nia omaggio alla creinto de Esperanto, kai compreneble, gratuloin. Kai omaggio alla Esperanto tago, ni proponas al vi poemon de Zamenhof, sed vi juos la poemon forme de bela canzono en la voce de la itala trovadoro Gianfranco. Temas pri la vojo.
Tra densa mallumo riletas la ce, al kiu curage ni iras, simile al stelo, en nocta cielo anila, directo ci diras. Cae ninne timigas la noctai fantomoi, nec batoi del sarto, nec mocoi del omoi, cer clara cae recta, cae tre difinita, ci estas a voi rectita. Nur recte curage, cae ne flanchigiante, ni iru la voion sedita, ne scuto malgranda, costante e frappante, traboras la monton granita. Spero l'obstino cae la pazienza, ien estas la signoi per chies potenza, di pascio, pos longa laboro, atingos la celum en gloria. Semas, cae semas, neniam lazigas, pril tempo estontai pensante, sen semui perdigas, mil semui perdigas, mi semas, cae semas, costante. Oce sumo cante, la homoi admonas, ne cesu, en coral mi sonas, obstine antauen, la nepoi vim benos, se vi pazienze el tenos. Se longa sequezzo, au ventoi subitei, per cantain folioin, folioin discidas, di dancas la vento, che rei purigite, di forton, di freschen Achilles. Ne mortos iam nia bravega anar, ce iam ne timigos, la vento nec staro obstine, gi pascias pro vita ardita, al cel un foio signita. Recte curage, cae ne flanchigiante, iru la voion selita, et scuto malgranda, costante frappante, trabos la monton granita. Espero l'obstino, cae la pazienzo, ien estas la signoi, per chi es potenzo, ni pascio, pos longa laboro, atingos la celum, pos longa laboro, atingos la celum en gloria.
La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel ĉeestis la kunvenon de gvidantoj de la CELAD kaj Europa Unio. Ĉi-semajne la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel partoprenis en Bruselo, Belgio, en la renkontiĝo de gvidantoj de Karibio kaj Europa Unio antaŭ la tria pint-kunveno CELAD-EU. Post tiu kunveno, la Cuba presidente partoprenis la pint-kunvenon okazintan en tiu Europa urbo. Tiu ĉi kunveno, kiu okazas post 8 jaroj, celis pli fortigi la rilatojn de ambaŭ blokoj sub la devizo de respekto kaj egaleco, kun la celo renovigi la du regionan asocion por pli fortigi pacon kaj daŭripovan evoluon. Dum 20 tagoj sesiis en Kubo la unua ordinara periodo de la Nacia Parlamento. Ĉi-semajne okazis la unua regula sesio de la Nacia Asembleo de la Popola Povo, Nacia Parlamento, kiu analizis ĉefajn temojn de la nacia vivo. La kuba prezidento vokis rigore agi kontraŭ deliktoj. Kiel parto de la sesio de la Nacia Parlamento, la kuba prezidento Miguel Díaz-Canel alvokis rigore agi kontraŭ deliktoj kaj kontraŭ leĝecoj, indikante ke ĉi tiuj plagoj minacas la socian justecon kaj la civitanan sekurecon, samtempe profundigante malegalecon. La prezidento aldonis ke tiu klopodo devas kunordigi instituciojn, amas organizaĵojn, la civilan socion kun la grava partopreno de la Ministerio de Internaj Aferoj. La ŝtatestro instigis al fronti spekulacion, perforton, korupton, maldiligentecon, vulgarecon kaj maldececon inter aliaj malbonoj kaj labori pri la kaŭzoj kiuj provokas ĉi tiujn kaj aliajn problemojn nuntempajn en la insulo. La orienta urbo Santiago de Cuba sin preparas omaĝi la nacian ribeleman tagon. La venontan 26 de julio Cubo festos la 70 jariĝon de historia sturmo Moncada, kiu markis turnopunkton en la vivo de la nacio. Ĉifoje la centra ceremonio okazos en la orienta urbo Santiago de Cubo, scenaro de tiu historia momento.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.